Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Eftermiddag, og hjertelig velkommen indenfor her i Bæltestedet, hvor det jo traditionen tro er blevet tirsdag, fordi det var mandag i går.
Stadigvæk.
Havde vi ønsket om at kunne springe i tid og rum, ja, så havde vi gjort det foran jer, men vores metoder PT her i studiet er ikke helt sikre nok til, at vi kan offentliggøre, hvordan både Jan og Jakob og til dels i den grad Jakes rejser i tid og rum, uden at være bekymret på nogen som helst måde. Ugedagens navn angiver jo også en tilladelse for mig, der vil sige, at sprogbruget, både, ja, hvis Jan lyster det, og helt sikkert fra min side, kan blive meget, meget farverigt. Det kan blive direkte perverst, vil nogen mene. Det kan gå hen og blive antaget en form, således at du kan danne dig billeder i hovedet, der vil enten give dig stærk blodtilstrømning til understellet, eller det stikhamrende modsatte. Det giver dig kold næse og måske opkastfornemmelser. Sidder du i den situation, at du ikke kan betragte dig selv som værende et individ, der kan modtage informationer detaljeret om den menneskelige anatomi eller forplantningsfase, ja, så er det altså nu, at du skal tage mod til dig og finde en af de fantastiske podcasts, som der er på Radio 24/7's hjemmeside med alle de programmer, som der nu engang bliver produceret her på stationen. Radio247.dk, det er RADIO, det er 2-4 metal, og så er det 7 med bogstav igen, SYV.dk. Jamen, der kan du altså finde et godt alternativ, hvis det er, du ikke ønsker at få besudlet din hellige sjæl, som ellers er ophøjet ifølge dit eget temperament, til noget, som ikke kan tåle lige præcis at høre ord, som for eksempel FISSE! Du døber posen, Jan. Du sidder teabagger. Teabagger er en dejlig kop jade derovre.
Oha, og det er faktisk te med havtorn.
Mm. Har du lyst til at starte i dag?
Ja, det kan du tro, jeg har.
Fordi jeg har serious business på menukortet i dag. Ja, det vil jeg våge påstå. Okay.
Skal lige prøve at se, hvad vi
ikke,
har.
Det bliver ikke pikfisse for ingenting, det kan jeg godt fortælle. Det er hårde problemer, det er troubles, Jan.
Okay. Hvad vil du have? En lille sjovt eller noget mere seriøst?
Jamen, jeg er til mere seriøse ting i dag.
Nå, okay. Jamen, så skal vi snakke om
et spejl. For eksempel en fantastisk historie om verdens største klitoris, men nej, det er for sjov. Det har jeg nemlig ikke i dag. Det er alvorlige ting, der kører business på i dag. Ikke at det er en kæmpe klitoris, ikke?
Vi skal snakke om et spejl, Simon.
Mirror.
Ja, det er et spejl, som er lavet af den industrielle designer Berg Ilhan.
God gamle.
Ja, som har kreeret det i et såkaldet Smile Mirror. Og det er et fuld elektronisk spejl, som har indbygget et kamera. Og spejlet er jo så materet. Det er en skærm, man kigger på, og ikke et rigtigt spejl. Men ovenover spejlet, der sidder der et kamera. Og hvis man smiler til kameraet, som inde så også indeholder en gang software, som jo så indbefatter også noget ansigtsgenkendelse. Hvis så at spejlet opfatter et smil, jamen så kan du spejle dig i spejlet.
Men hvis man ikke smiler?
Så er der et materet glas, så kan du ikke se noget som helst.
Det lyder som, jeg ved snart ikke hvad.
Nej. Det skal,
er det en form for, nu vil jeg,
det skal jeg nok uddybe for dig.
Ja, tak.
Altså, du kan hænge det på væggen, ligesom i hvilken som helst andre spejle, men der er et formål ved galskaben eller kreativiteten, om vil. Ilhan, som oprindeligt er fra Tyrkiet, han tilbragte 2 år på at designe og udvikle det her produkt. Det gjorde han, mens han gik på School of Visual Arts i New York i USA, hvor han var i gang med sin uddannelse. Formålet er at forbedre kræftpatienters livskvalitet. på et følelsesmæssigt og socialt niveau. Ilhan, han tilbragte et par uger på forskellige kræftsygehospitaler eller sygehuse i Tyrkiet, hvor han talte med patienter, onkologer og omsorgshjælpere for ligesom at høre, jamen, hvad er altså, hvad kan man, hvordan kan man
forbedre
livskvaliteten hos kræftpatienter.
Dejlig tanke.
Og han kunne jo, efter at have snakket med de forskellige, jamen, noget, som kan noget, som er et kraftigt værktøj, det er altså det her med smil og latter. Det er noget, som forskningen også indikerer, at smil og latter reducerer stress og øger kroppens immunsystem. Og ud fra det, så tænkte han, et spejl. Et spejl, som kun reagerer, når du smiler til det, det er jo en god løsning.
Ja, enten er det en god løsning, eller så er det et forfærdeligt billede af virkeligheden.
Ja, en patient fortalte ham, at altså, efter hun havde fået hendes diagnose, så havde hun svært ved at se sig selv i spejlet og erkende, at hun havde fået kræft. Og man kan sige, altså, ansigtsudtryk, det er jo, altså, det er jo, når man læser folk, når man ser folk, så kan man jo hurtigt se, om, ja, sådan der, lige præcis. Altså, folk kan godt sige, at de har det godt, men man kan jo også se på dem, hvis de i virkeligheden ikke har
det.
Der
er jo noget om den der en grimasse, der kan passe, ikke?
Lige præcis.
Ja.
Og det er jo, hvordan man ens hele ens ansigtsmuskulatur og ens mimik, den er. Men det gør altså noget godt. Ilhan, han drømmer om at producere, masseproducere det her Smile Miro. Lige nu har han produceret i begrænset antal, og det er fordi, at det er forholdsvis dyrt. Vi snakker 16.000 kroner for et spejl. Men der er jo godt nyt, Simon, fordi der er mange, der synes, at det her måske kunne være en god idé. Så derfor så er han i gang med at etablere en crowdfunding på platformen Kickstarter, som vi jo har snakket en hel del om, som vi jo både kan kickstarte de arveste værste idéer, men også gøre virkelig nogle gode ting for folk, som har en god idé, så de kan komme afsted med den. Og hvis det er, at hele den her Kickstarter-kampagne, den ligesom bliver eksekveret, jamen så vil det jo selvfølgelig bringe omkostninger ned, altså produktionsomkostningerne, og så vil et spejl ryge ned under $500, hvor de nu ligger mellem 2.000 og $3.000, altså 16.000 kroner. Så,
altså, jeg sgu ikke, om jeg vil give for et spejl, ligegyldigt hvad det kunne.
Nej, hvis vi kommer ned på $500, ikke? Så giver det måske mere mening.
Men jeg kan jo godt lide at stå og kigge mig selv i spejlet, når jeg vringer.
Og nu kommer vi så til det.
Okay.
Simon, fordi Ilhans mål, det er faktisk, at alle de her spejle, når det er, de kommer ned, og de kan produceres for en fornuftig penge, så skal de doneres til hospitaler rundt omkring i verden. Og så kan det jo godt være, at der måske senere hen kommer måske et fundament, der gerne kan tjene penge på det, men det er ikke det primære. Det primære er, at folk går ind og støtter projektet, altså Smile Miro på Kickstarter, og så bliver der produceret nogle spejle, som så kommer ud på nogle hospitaler rundt omkring i verden, hvor der sidder nogle folk, som måske godt kunne trænge til at smile lidt i en svær tid.
Men jeg synes også, og det er rigtigt, det er, kunne man dog opfinde en eller anden ting, som gjorde, at man kun, at man smilte noget mere, eller fik det bedre rent psykisk, ja, når
der er nogen, der forsøger at gøre det med Restylane, altså hvor de simpelthen buffer hele kæften op, så de jo konstant ligner nogen, der har
en vild vips ind i munden.
Ja, har fået suttet på en snegl og er glad for det resten af livet, fordi de simpelthen er så stramme.
De barbede den regnbuefarvede frø. Jeg tænker, at tanken er jo simpelthen så kær. Men der er jo igen også noget af det der, men nu kender vi jo begge to folk, som har haft kræft, og som er døde af det. Og den der tid med, specielt den sidste tid, inden at folk de vælger at tage videre, der har jeg tit oplevet det der med, at selvindsigten, den er utrolig klar hos de mennesker, som ligesom går den anden dimension i møde, ikke? Mm-hmm. Og det der med at kun at se sig selv i spejlet, når man kan smile, når man godt ved, at man er i en situation, hvor der måske ikke er grund til at smile. Jeg kan vide, om det er sådan lidt en falsk form for klap på skulderen, og man egentlig heller bare vil have, at der var et spejl, hvor man kunne se hvilket forfærdeligt forfald ens krop er i, og så på, lære en styrke at kende, som måske kan give noget andet end...
Jo, men jeg tænker, hvis
altså, jeg synes jo, tanken er god.
Hvis det nu udløser nogle ting op i hjernen, som gør, at man rent faktisk kommer til at føle... Altså,
men tror du, et falsk smil vil udløse noget op i hjernen? Altså, en ting er, at man smiler sådan helt anstrengt, ja, med hele kroppen fyldt med kraft, og så registrerer spejlet det, og så tænder det. Og så hvis man ser sig selv i det der desperate smil, vil man så give det, vil man så lave det her smil, der rent kemisk slipper de her forskellige ting løs i kroppen, som gør, at vi vil mærke det bedre, også selvom man er i en presset situation. Vil kroppen overhovedet kunne reagere på den her måde, hvis det er, at man er fyldt med stråler og kemo og alt muligt mærkeligt? Jeg forelsker ideen.
Jeg forelsker ideen. Jeg kan sagtens forstå din din skepsis omkring det, at man skal lade som om og er det hele kanon, ikke? Men det er der jo mange andre, der gør dagligt.
Det er det, altså min kammerat Christoffer, som døde af leukemi. Jeg kan huske, at i ugerne op til han døde, der ville han gerne have taget mange billeder.
Ja.
Og det var jo ikke, altså vi prøvede virkelig. Det var han var bundet til sengen, så han kunne ikke rigtig noget, men vi prøvede virkelig at lave, du ved, vi lavede meget sjov med det der med strike a pose-agtig leg med kameraet, ja. Og han lå ligesom bare der med slanger og kunne næsten kun give tegn med øjnene, ikke? Men det, han ville virkelig gerne have, at hans søn er 7 nu, men han ville sindssygt gerne have, at der ikke ligesom blev klemt noget væk omkring, at det her, det var en sygdom, som gjorde, at man kom til at svinde ind, og lige så stille blev mindre og mindre, men til gengæld altid ville bruge al den energi, man havde tilbage i kroppen på, og elske de mennesker, som man ligesom havde tæt på sig, ikke? Mm. Og hans kone, hans enke, fik de her billeder på en USB-stik, og kan jo så frit, når sønnen ligesom... er klar til det. De har jo snakket alt sammen igennem, og så kunne hun så selv vise ham billederne, og hun viste billederne ret hurtigt. Og det var ikke sådan, så han sønnen blev forskånet for at være på hospitalet, eller se, hvad der foregik, eller han var med hele vejen. Det er selvfølgelig måske ikke alle, der mener, at det er den rigtige måde at gøre det på.
Mm.
Men på knægten dag, der har det virket som om, at det var helt rigtigt, at det blev fuldt til dørs på den måde. Det er jo forskelligt fra folk til folk, men det der med...
Det er ret fint, synes jeg.
Jeg synes nemlig også, det var sindssygt fint, fordi så var det ligesom sådan, der er ikke nogen hemmeligheder i det her. Far har ramt en forfærdelig sygdom, der gør, at han dør.
Men det er også individuelt, hvad der virker for folk.
Det er 100% det. Jeg synes bare, det var sådan en smuk tanke, da han ligesom fik fremstrammet og klemt ud, at han synes, det ville være rigtig fedt, hvis jeg tog en masse billeder, og specielt tog billeder sammen med ham, mens han lå der sammen med sine venner, så han ligesom kunne vise, prøve at høre, bla bla. Det her, det er altså, det holdet, ikke?
Mm.
Men jeg ved det jo ikke. Jeg ville blive sindssyg, hvis jeg havde et spejl, der kun virkede, når jeg smilte. Hvis jeg havde det derhjemme, ikke?
Jo.
Fordi jeg står sgu tit med B-mål foran spejl og laver ansigter.
Jo. Men det er jo, fordi du skal finde en grimasse, der kan passe.
Når du nu siger det, ikke?
You're pretty good. But your style is no match for mine.
Nu skal vi til et emne, Jan, som er stort, og det er med garanti meget, meget større end som så.
Det er det stort.
Det er noget, som vi går og skjuler, og som mange mennesker måske har problemer med. Det er lidt ligesom det der med, hvorfor der ikke er nogen homoseksuelle fodboldspillere i Superligaen.
Man så vidt vides.
Så vidt, altså, det er jo en løgn, ikke? Altså... Nå, det er en anden historie. Vi skal tale om pornoafhængighed, Jan.
Ja.
Fordi det bliver et større og større problem på lige fod med for eksempel sådan noget som ludomani eller andre former for misbrugsrelaterede mønstre, mennesker kan komme ind i. Jeg har kigget på en undersøgelse fra England, som er blevet publiceret i 2017 september. Og der er det altså anslået, at der er et voksende problem. Det er det, der hedder ATSAC, som har offentliggjort den her undersøgelse, og det er Vice Chair of the Det er Association for the Treatment of Sexual Addiction and Compulsivity. Og det handler altså jo om, at man for eksempel, hvis man er sexafhængig, kan få behandling. Og det er der jo mennesker, der er.
Mm.
Men nu er dimensionen porno også i den grad blevet hævet ind i lige præcis de her, det her sted, hvor at man kan få behandling for det. Og er man afhængig af porno, har man venner, som er afhængige af porno. Vi kan jo starte med, at de har lavet en liste på 7 punkter, som hvis man kan genkende til størstedelen af disse, jamen så kan det godt være, at man skal snakke med nogen. Hvem man skal snakke med, det kommer vi tilbage til. Nummer 1, det er, at føler man, at ens fantasier, ens lyst, ligesom er noget, man skal have ud i verden, sådan så, at man selv får det bedre. Altså, at afhængigheden er, at...
Gorgomani?
Ja. Er man gorgoman? Og kan man kun fungere i normal sammenhæng, hvis det er, at man lige får sit fix, så at sige?
Mm.
Det minder mig jo om Mads Mikkelsens rolle i den fantastiske film Mænd og Høns, hvor han jo hele tiden grædgokker. Det er ret fantastisk.
Jeg har ikke set filmen.
Nej, han har et problem i den film, kan jeg lige sige, som det er. Det er jo sådan, at med for eksempel alkoholisme, hvis man er alkoholiker, så kan man jo lade være med at prøve at fremprovokere trangen til at drikke ved at gå i byen, gå på pop eller gå på bodega. Eller,
ja.
Men så kan man selvfølgelig bare sidde og drikke derhjemme. Men,
ja, det er der jo mange, der gør også.
Jo, og det er jo... Det er jo den helt sørgelige... Men her, der handler det altså om, i forhold til sensualitet...
Der vil sige, i forhold til gorgomani, er det nok bedst at gøre det derhjemme.
Det vil
og
jeg,
ikke...
Ja, og det er jo lige præcis det.
For udadvendt i det offentlige rum.
Der kan man jo sige...
Så nede på bodega.
at kvinder jo har en fordel nogle gange der. Men det handler altså om, at kan man kun ligesom komme i kontakt med sin sensualitet, sin seksualitet, sin intimitet personligt, ved ligesom at blive påvirket visuelt af andre mennesker i forskellige situationer, så kunne det godt være, at man begynder at skulle tænke over, at man måske har en vane, som kan gå hen og blive et problem. Nummer 2, det er, man skal spørge sig selv, om ens opførsel har en negativ... påvirker ens for eksempel forhold negativt, forhold generelt, ikke bare til en eventuel partner, men også forhold til venner og bekendte, familie, at det her med, at man forsvinder ind i sin egen verden, når man ligesom er i det her pornomiljø eller på nettet, begynder man ligesom at, eller sanser man, at man har en kammerat eller en veninde, som hele tiden er til stede, men måske ikke helt til stede, før at vedkommende lige har været på toilettet med sin mobiltelefon, så er det også på tide, at man ligesom...
Skal man ikke mistænkeliggøre alle, der går på toilettet med deres mobiltelefon?
Nej, du har selv fortalt mig, hvor mange bakterier der er med.
Ja.
Men, men det kan jo også godt være, det er jo ikke alle, der bruger en mobiltelefon, så der er jo også mange, der har den indre film kørende på...
Fantasi?
Lige præcis. Fantasi. Er det noget, som man kan genkende til, så har man måske også en vane, der kan blive et begyndende problem eller misbrug.
Man kan blive blind.
Nej, Jan. Jo, det kan man jo godt. Men det bliver noget pervers stads.
Ja, okay. Nå.
Ja, vi skal videre. Punkt 3. Igen er vi inde på en af de her punkter, hvor at det handler om, hvordan man omgås med andre mennesker, hvordan man fungerer i det åbne samfund. Hvis det er, at man lige så stille går fra at være et helt åbent menneske med en social en frekvens, en høj frekvens af at møde venner og se dem og spille brætspil eller lave pileflet. Hvis det lige pludselig bliver underordnet i forhold til at skulle dyrke porno, så er det igen her, man skal begynde at tænke lidt over, hvordan man er funktionelt bedst. Om det er ved at få kontrol på det, eller hvis det er få det her under kontrol, eller om det er ved at bare lade stå hen og synke ind i svøben af Sodoma og Gomorra. Nummer 4 på listen over ting, du kan lægge mærke til i forhold til, om du er afhængig af pornografien. Det er simpelthen, at man aldrig nogensinde føler sig tilfreds med det, man får. Så hvis man er afhængig af porno, og ellers har et nogenlunde normalt sexliv, men hvis man så hele tiden trækker de her lidt mere, det kunne være dunkle afkrog af pornografien, eller på anden måde har set sig smuk på en eller anden form for ansigt, som skal se sådan ud, eller en mand, man kan kun blive glad, hvis det er, at man ser en mand, som gør sådan og sådan, jamen, så er det igen, så er man ved at være der, hvor man skal have en snak med nogen. Nummer 5 på den her liste, det er, at man i sit fysiske sexliv, altså ude i det virkelige liv, kaster sig ud i eskapader, som man normalt tænker, det ville jeg ikke have gjort. Hvor man altså kaster sig ind med det seksuelle som det primære, det vil sige, at man er fuldstændig ligeglad med, hvordan eventuelle følelser hos partner udvikler sig, eller hvordan man udviser en form for empati, der normalt er gældende for, at man kan indgå i et behageligt seksuelt samkvem. Hvis man tilsidesætter alt sådan nogle ting og tænker, nu skal alt være ligesom inde i de her små klip, jeg ser på nettet, så er man altså også på vej ud i noget, hvor altså hvis man ligesom lader det, man ser i den meget voldsomme til tider pornografiske verden, jamen så er man ude af kontrol, fordi det er ikke dem, og det er ikke det, der skal styre. Ja, ja, bevar mig vel, bevares, det kan da sikkert inspirere. Det siger jeg ikke. Jeg siger ikke, at man ikke kan bruge en fræk knøs i noget vikingeuld, der står og er i gang med at slibe sit svær. Men det skal ikke være det, der ligesom gør, at hver gang man er sammen med en, så mener man, at der skal være en stor slibemølle og et tohåndssvær og en mand i en læderhat.
Altså Sotos?
Præcis. Det kan være, at Sotos han lige brænder ud igennem hækken og sliber sværet, som man siger. Hvis man prøver at overføre de her ting, som der normalt tænder en, eller man kun kan blive tændt af, ja, fra filmens virkelighed, så skal man altså også begynde at tænke på, om man skal have en alvorlig samtale med nogen, som eventuelt kunne fortælle, hvad det er, og hvorfor at det lige præcis sker. Hvis det er, at man har for eksempel et lavt selvværd, det her det er punkt 6, man har tendens til at blive depressiv, at man er præget af for eksempel vrede eller angst eller andet, og man kun kan komme ud af det her ved at se porno.
Ja.
Så har man også, jeg vil ikke sige et problem, men man befinder sig i en tilstand, hvor man nok på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at tage det op til revidering om, at man kun er glad, hvis man gokker. Syvende og sidst, bruger man for eksempel porno som ryger, bruger en smøg eller alkoholiker bruger sprut til at dulme nerverne, kan man kun stress af, hvis det er, at man lige får fordyrket den hellige onani foran noget porno, ja, så er man også der, hvor at, det kan være voldsomt. Hvis man på alle andre planer fungerer normalt, og synes, man fungerer normalt, på trods af, at man har behov for at ligesom være i kontakt med det her form for kunstnerisk udtryk, ja, så må man jo afgøre med sig selv, om det er til last for ens almindelige virke, eller om det er noget, som man godt kan kontrollere.
Mm.
Jeg vil sige det på den måde, hvis folk begynder at påpege, at det kan være et problem, så synes jeg godt, man må tage det til sig. Ikke tage på vej af det, men tage det til sig og tænke på, om det er noget, man eventuelt har et problem omkring. Men hvad gør man så med det her, Jan? Jeg tror, det er meget, meget svært for mange, som eventuelt er pornoafhængige, at finde et behandlingstilbud, hvis det er, man ønsker at komme det til livs. Og hvad er pornoafhængighed? Det har vi lige snakket om, hvordan man måske... Altså det her, det er nogle retningslinjer. Det er jo ikke det, der definerer, at man er afhængig af det. Men det kunne være nogle ledetråde til ligesom at redegøre for...
Over for sig selv at sige, jeg er sgu nok på vej ud af noget snavs.
Ja.
Ja, husk håndsprit.
Ja, efter. Det kan svige utrolig meget, hvis... Ja.
Har du hørt?
Siger nogen. Der er masser af hjemmesider. Det er sådan, at hvor man kan være anonym, at pornoafhængighed, det hører ind under seksuel afhængighed. Det er mange af de samme mennesker, som der behandler folk med seksuel afhængighed, som vil kunne tage dig i hånden, den rene af dem, og sige, nu gør vi sådan her, for at du får det her under kontrol. Og blandt andet på adamogeva.dk, der kan man gå ind, og der er der nogle rigtig dygtige psykologer, som sidder og hjælper, og måske ikke kan direkte hjælpe, men må så kan anbefale en måde at komme det her til livs på, hvis det er et problem. der er jo masser af mennesker, som måske vil være i tvivl. Jeg tror, at ret beset, at at være besat af sex er sådan en negativ ting, som nogle poetanske typer på et eller andet tidspunkt ligesom har kommet ind i vores vokabular for at beskrive, at sex er noget beskidt, er noget snavset. Så derfor så, at hvis man er besat af sex, så er det forfærdeligt. Derudover så skal jeg ikke på nogen måde negligere de mennesker, som er sexafhængige, som altså er bundet op på at skulle på en eller anden måde blive få en forløsning, der gør, at de kan komme tilbage og virke, eller at de får et kick, at det bliver en sygdom, som man ligesom på en eller anden måde har brug for at udnytte andre mennesker, eller hvad det nu kunne være.
Udnytte sig selv.
Udnytte sig selv på den måde. Men inde på blandt andet Adam og Eva, eller på alle andre hjemmesider, hvor der findes seksologer, som kan tage folk ind, der kan snakke om seksuel omhængighed, der kan du altså også få hjælp, hvis det er, at du ser porno. Og der er jo mange folk, der ser porno uden nødvendigvis at skulle dyrke den hellige onani. Det, jeg siger ikke, at det er flertallet, men der er altså...
Fjernbetjeningen er altså fast.
På tværs. Der er mange, utrolig mange mennesker, som jo ser ufattelige mængder af porno, uden at det på nogen måde er skadeligt. Og så kan man så diskutere kvaliteten af, hvad for noget porno man skulle se, men det er et helt andet program. Men nu ved du, at hvis... at det ikke er tabu at spørge om. Men du skal også bare vide, det er tabu at svare på. Nogle gange, hvis man er det. Er du pornoafhængig? Nej. Hvordan kan du tro det? Altså, far med lempe, men vær opmærksom på det. Jeg tror for eksempel ikke på, at teenage-drenge og teenage-piger i sådan en sky af ungdomlig hormonbaseret...
Eufori-onani
er afhængig af det. Det tror jeg nærmere, det er nysgerrigheden, der driver værket. Men hvis det er, at man for eksempel, som de også nævner her eksemplerne, begynder at lægge hele sit liv om, for at man kan få plads til at se sin... 4-5-6 timer porno om dagen. Der var en artikel i forhold til publiceringen, en case, hvor der var en gut, som altså havde, hvor det havde taget overhånd, hvor han jo altså brugte 6 timer om dagen på det, og som han sagde, at det handlede ikke om at blive at sidde og hakke i 6 timer om dagen, det handlede simpelthen bare om at se det.
Ja,
og så man jo... Ja, lige præcis. Og det er jo også måske lidt... sat og bruge tid på. Men på den anden side, der er mange folk, der sidder 6 timer foran deres computer og bare kigger på tal. Og
ja.
Jeg tror, blandingen det er det
scroller billeder for at smide nogle likes til højre og venstre.
Jeg tror, blandingen det er det bedste. Men altså husk, at...
Altså blandingsmisbrug, er det du...
Det anbefaler jeg her.
Okay.
Jeg siger, at du skal ikke være bange. Hvis du ser rigtig meget porno, så er det helt okay. Men hvis det går ud over... dit liv, altså i en sådan grad, at du ikke kan sove, eller...
Personlig hygiejne.
Ja, det er selvfølgelig også rigtigt, men det er jo sådan det mere fysiske ting af det, hvis man går rundt sådan med... Hvis man lige har trukket skallen af hjerten et par gange i løbet af en dag, at man så også lige får... Og der er håndsprit jo altså godt, ikke?
Jo.
Men som sagt, efter. Så er der altså masser af hjælp at hente på de forskellige seksual vejlednings- og orienteringssider, der er.
Det kunne også bare være med mig i gang med at opfinde en ny spændende parmesanost.
Jamen, så skal man ringe til nogle andre.
Prisskrevet.
Det er serious business, men jeg kender heller ikke særlig mange, som sætter en god pornofilm på søndag aften, for ligesom at se den som sådan et filmisk værk, vel?
Nej. Parmigiano. Vi skal til Bretten i Tyskland. I Deutschland, ja. Og vi skal snakke om nogle af de levn, der er fra 2. verdenskrig, som jo også til tider dukker op i Danmark.
Mm-hmm.
Der ligger jo rundt omkring nogle uafviklede springladninger i form af ammunition fra 2. verdenskrig, som så til tider dukker op, når det er, at man for eksempel skal grave ud til nye bygninger. Og i Bretten i Tyskland, der er der en observant borger, der en 81-årig herre, som får sig noget af en overraskelse, da han er ude og spacere i sin have og ser, at der ligger en, en 40 centimeter, et 40 centimeter langt levn fra 2. verdenskrig. Så han kontakter de relevante instanser i første omgang, så er det politiet, der møder op på bopælen for ligesom at verificere, at der er tale om en form for ammunition. De træder varsomt, Simon, de går tættere på denne her, sådans, den her springladning, den her sådans, bombe, eller hvad det nu skal kategorisere som værende. Og de beslutter sig for at gå helt tæt på, og det kan jo godt være farligt, men nogle gange så er der altså nogle modige mænd og kvinder derude i de forskellige politienheder, som tør at gå hele vejen.
Havde du ikke engang et program, der hedder Dumt og Farligt, hvor du sprang alt muligt i luften?
Jo, men ikke gammel ammunition fra 2. verdenskrig.
Nej, okay.
Og du kan se du kan se det her.
Det ligner en grøntsag.
Ja, det er en aubergine. Og det er måske svært at se størrelsesforholdene.
Jeg skulle lige til at sige hestepik.
Men der er altså snak om en 5,5 kilo stor, sådan lidt medtaget aubergine. Det vil sige, at den har måske ligget der et stykke tid, eller har... Altså, politiet mener, at det måske er nogen, der er gået forbi ud på gaden, og så har smidt den over, over hegnet, og så er den så endt derinde.
Der er mange mennesker, der spiser for lidt grøntsager, ikke?
Jo, men altså... Altså, hvis du er 81 år, og du lægger ruder med en halvtung styrke, og måske ikke har fået dine morgenbriller på, så kan det måske godt ligne en form for ammunition. Men ja, det var altså bare en aubergine, en lidt medtaget aubergine.
Ja, ja, jeg må indrømme, at altså, nu sidder jeg herfra og har ikke engang briller på. Og det
ligner ikke, nej.
Jeg synes ikke, det kan jo sagtens være, at der er nogen, der har haft et kendskab til specielt fremstillet våben, hvor man klædt store bomber ud som grøntsager. Men jeg har ikke... Ikke nødvendigvis...
Squash eller aubergine, det er svært at være... De siger i hvert fald, at det er en aubergine. Jeg synes mere,
det ligner... Det kan godt være, der sidder sådan nogle mennesker derude, som synes, at sådan noget som veganer og straight edge er fuldstændig fucked up, og de bare skal dø og brænde, og så begynder de at forklæde hvad hedder det, store ledninger af sprængstof som grøntsager. Jeg ved det ikke. Men nej, den havde jeg sgu gættet på med det samme nok, var en aubergine.
Jeg kan godt lægge et billede op, ikke? Fordi det er jo verdens mest interessante billede. Det er jo mere historien, som
Malika...
Ja, men... ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at glide direkte over en anden historie om en anden ting.
Det har jeg meget lyst til, at du gør.
Avocado. Skal vi lige rense lokalet?
Jeg har rense lokalet. Okay, det gør jeg.
Jeg havde jo historien i sidste uge omkring den her amerikanske postmand, som jo
havde patent nærmest.
Som knækkede koden til den optimale avocado. Han lå og rodede med noget podning i fritiden, og han fik banket noget sammen, som så blev til den her, sådan, nu kan jeg ikke lige huske, hvad den hed, men den mest sådan populære avocado. Og avocadoen, hvis man går ind og tjekker, hvad skal man sige, prisen på den. Jeg kan huske, og det snakkede vi også om, da vi snakkede om den historie med avocado. Avocadoens opfinder, i hvert fald den sådan...
Pop-avocadoens opfinder.
Ja, pop-avocadoen.
Jamen, der er også...
Den konventionelle avocado.
Der er også avocado-truthness, ikke? Altså, avocado på gadeplan er ikke bare avocado.
Nej, lige præcis. Men der snakkede vi om, at i dengang vi var unge, eller børn, der var avocadoen ikke noget, som man lige gik ned og købte. Det var forholdsvis dyrt at erhverve sig. Nu er vi nede på en pris, hvor man faktisk kan få en god avocado, faktisk tre i en pakke i Netto, som er en fin kvalitet. Vi skal ikke snakke om miljøet og hvor meget vand, der skal til for at producere dem. Det lader vi lægge, fordi det kunne vi også bruge meget tid på. Men faktum er, at prisen er steget væsentligt, fordi at efterspørgselen på avocadoer rundt omkring i verden er stedet. Skovens smør. Og i Auckland i New Zealand, der er der simpelthen en herre, der bor på noget, der hedder Gribblehurst Road og King Edward Street i det noget, der hedder Sandringham, som har set bemærket, at hans avocadotræ, som står ud til vejen, at der forsvinder avocadoer fra. Og det er jo selvfølgelig fordi, at prisen er gået op. Og jeg var nødt til at tjekke, hvad prisen er på en avocado i New Zealand. Og der ligger den altså på over 30 kroner for en avocado.
For en enkelt. Det er jo norske tilstand.
Det er norske tilstand, og der har jo også været, og det var også i New Zealand, altså regulære 20-bander, der har været ude simpelthen og høste i nattens mulm og mørke avocadoer, for så at skubbe dem afsted på det sorte marked. Men det så efterspørgselen er stor.
Det er jo et kæmpe problem. Det er også i Grækenland jo, ja, at avocadoplantager bliver plyndret, fordi det er, man får meget mere fra avocadokiloet, også på det sorte marked åbenbart, end ja, appelsiner, oliven og citroner. Mm.
Så den her herre, som er unavngivende, jamen han vælger at passe godt på sine avocadoer, og det gør han altså ved at drage ned til lokale byggemarked, og så købe 4-5 ruller af den helt tunge, hvad hedder det?
Hønsenet?
Nej, hvad er det, det hedder? Det hedder, jeg skulle til at sige barbed wire.
Pigtråd?
Ja, tak. Det er fordi, jeg har en gang været i USA, så nogle gange så er jeg svært ved at... Okay. Jeg var der i mellemlandet lige. Nej, ved
du. Du var der i sommer.
Ja. Og det ruller han så op på hele hegnet ude foran. Så det faktisk er til fare og ulempe for folk, der går på fortoget, at de lige kan få reddet deres Hawaii-skjort op. Eller måske som person, der bor på den anden side, tænker, der er ikke nogen, der skal nappe mine avocadoer, så derfor så pakker jeg hele mit hegn... altså stort set hele avocadotræet ind i
pigtråd.
I pigtråd. Sådan, det var da også svært. Så der ikke er nogen, der kommer og napper det. Og der, så er det, at folk de går amok, Simon. Fordi det er jo til fare og ulempe for andre borgere. Altså, det er jo en sikkerhedsrisiko. Man kan jo, det kan være et barn, som en af argumenterne er i lokalsprøjten, eller en kat måske, som får reddet sækken op. Men faktum er jo altså, at og hvis han bliver dømt for det, nu er hans navn der ikke, men hvis han bliver bødet kan, hvis han bliver retsforfulgt, så kan han ende helt op og skulle ud og tage en bøde på 90.000 kroner. Der har været 5 klager i det her år, altså i 2017 vedrørende pigtråd, som er blevet etableret ud til gader, og historien melder ikke noget omkring, om det ligesom er grundet, at folk har et avocadotræ, som de godt vil passe på, eller ej. Men det er jo, som i så mange andre lande, at pigtråd, det er god business. Der er mange, der vælger at lave en befæstning, hvor de lige pynter den med lidt pigtråd på toppen, ikke? Men pointen er, at hvis man har avocado, jamen, så skal man passe godt på dem og måske investere eller smide nogle flere sten ud i haven, altså avocadosten, fordi at det ser ud som om, det godt kunne blive boom in business. Men man skal nok også skaffe sig en kamphund eller nogle bevægelsessensorer eller måske lave nogle faldlemme ud i haven, fordi at der er mange, der er interesseret i at anskaffe sig til gratis penge skovens smør.
Og hvis der står nogen derude og tænker på, at nu skal vi edderrømme have sat vores Ingrid Marie-æbler under observation med både kamera og pigtråd, så kan jeg oplyse om, at der rent faktisk er en lovgivning omkring, hvornår man må sætte pigtråd op eller strømhegn.
Ja.
Og det er lov om brug af pigtråd, som man skal gå ind i, og det er lov om hegn, jævnfør lovbekendtgørelse nummer 59 af 19. januar 2007.
Husker godt den dag.
Og stor dag, ikke? Kapitel 1 i almindelige bestemmelser. I denne lov omfatter såvel fælleshegn som egne hegn. Ved fælleshegn forstås her hegn som rejse, således at der er til hegnet afgives jord fra begge til tilstødende ejendomme. Ved egne hegn forstås hegn som rejses på egen grund langs ejendommens skel. Så kommer det længere ned. Elektriske hegn langs gade, vej, sti eller plads, hvor andre end hegnets ejer har færdselsret, skal være fjernet mindst en halv meter fra færdselsbanen. Pigtrådshegn skal under tilsvarende forhold være fjernet mindst 1 meter fra færdselsbanen, for gangstiers vedkommende mindst 1 meter fra stiens midterlinje.
Ah.
Så hvis du skal i gang med at høre det ind. Jeg har jo tænkt på det der med, at man, hvis man
har...
Jeg
også tale om hernede, måske jeg afbryder, at hvis det skulle være der, så skulle det op i hvert fald i 2 meters højde, så det ikke var til fare for folk, der gik på fortoget.
Ja, præcis. Jeg havde tænkt på at lave et skilt, hvor der på flere forskellige sprog stod, at 4 af de frugter, der hænger på træet, har fået en tur med blåsyresprøjten. Så hvis man går ind og plukker, så er det sådan en form for banko, hvor man ikke rigtig ved, om man får det godt eller dårligt, ikke?
Jo, man kunne også døbe nogle af dem i nogle spændende ting, der gør, at folk går derfra med nogle helt nye indtryk, sanseindtryk.
Det var ret vildt at døbe 4 super lækre æbler i LSD, og så bare se, lige på et andet tidspunkt, så er der en eller anden en teenage-dreng nede på, længere nede på vejen, som sidder smålet ind i sin egen afføring og råber op på taget, og han er djævlen. Der kunne være mange ting.
Ja.
Men godt at vide, og du
pas
holder...
Pas på dem. Pas på dem.
Du holder øje med de der avocadoer, ikke?
Jo.
Så vigtigt.
Motators, mor.
Forestil dig, at du ligger med din partner i sengen.
Ja.
Det er nat.
Ja. Oi.
Og lige pludselig vågner du ved, at hun... vi forestiller sig, at du er en mand, og du er i partnerskab med en kvinde.
Ja.
Du vågner op ved, at din dame, hun laver nogle lyde.
Ja.
Hun tilkendegiver. Lydene kender du.
Spinder hun?
Lige præcis. Hun er en til hverdag hederskvinde. Et nobelt eksemplar. I alle ordet nobels, hvad kan man sige, afkrog,
ja,
der repræsenterer hun hårdt. Hun er med andre ord virkelig. Men du vågner gang på gang om natten, og til den her lyd af rumsteren er det vel på jeres fælles leje. Og der er hun altså i gang med at dyrke den hellige onani for fulde gardiner. Og jeg tror meget få mænd ikke synes, at synes, at det ikke er rart. Jeg synes, at det er ubehageligt, hvis ens partner på den måde hengiver sig foran en. Men her altså, igen, hun er helt væk, og du tænker, det er nok nydelsen.
Ja.
Men hun ligger altså og fletter bøffen og triller den lille skaldede mand i skænkekanonen for fulde gardiner til stor glæde for hende selv. Og når du så prøver at komme i kontakt med hende, så er det som om, at du river et menneske ud af noget vedkommende har gang i søvne. Fordi, ja. Jan, 6 som 9, det er altså noget, der findes.
Mm-hmm.
Og 6 som 9, det er jo altså evnen, ved jeg ikke, om man skal kalde det, til ligesom at dyrke den hellige akt, om det er på egen hånd eller i selskab med andre, så er det altså noget, som er en diagnose. Der er historier, hvor at ægtepar igennem 13 år har haft hed, passioneret, ægteskabelig sex i 13 år, og uden at hvor en af partnerne simpelthen har sovet under alle akterne, nærmest ikke vidst, hvad der foregik. Det har været så grælt, så i en af tilfældene her i en artikel, som jeg læste, jamen der er der altså et ægtepar, hvor manden igennem 13 år har knaldet sin kone, mens han sov.
Ja.
Og hver gang han har været færdig, har han ligesom stået op og gået på toilettet og vasket hænder eller børst tænder, eller hvad der nu skulle til, hvad det nu har krævet, han gjorde. Og så kom tilbage og lagt sig i seng, men næste dag har han ikke kunne huske. Og det må være et meget, meget svært forhold at bestå i på den her måde.
Jo, altså har der været samtykke fra hendes side?
Fuldstændig. Han har jo virket vågen.
Okay.
Hun har jo troet, nu vågner hængstefar op, ja, til død, og nu skal jeg have en ordentlig rusketur, og det har været helt vildt med,
ja,
i 13 år, du. Så hun har jo bare fået, hvad hun er glad for. Måske har de så ikke snakket om det bagefter. Måske mange folk, der ikke snakker om hvor fedt det var at knippe hinanden. Men hvad hedder det? Det her, det har altså været noget, hvor at... Ja, hun har bare tænkt, jamen jeg får, hvad jeg skal have. Hængstefar, han starter stutterimaskinen klokken 2 om natten, og så har jeg altså bare at lægge skrev til, eller hvad der nu skulle til. Og det har været dejligt, og der har ikke været nogen problemer der. Men lad os lige kigge på tingene sådan lidt udefra. Fordi Carlos H. Schenk, som er professor ved Universitetet i Minnesota, han er praktiserende i psykiatri ved Center for Søvnsygdomme. Vi kan jo gøre rigtig meget søvne. Vi spiser, vi går i søvne, vi bevæger os, vi er bange, vi drømmer, og så er der nogen, der har sex i søvne. Og det er problematisk for rigtig, rigtig mange mennesker. Specielt de mennesker, som søvns, eller sexsomni, ligesom har en indflydelse på. Altså de mennesker, som er ramt af det her fænomen.
Mm.
Der har jo også, vi har faktisk bevæget os i det før, Jan, det her, fordi der har jo været retssager, hvor at for eksempel en, i 2013, hvor at retten i Glostrup, tror jeg det var, frifandt en mand, som havde forgrebet sig på 2 17-årige piger. Men det var altså sket i en tilstand af sexsomni. Og derfor er det her jo altså noget, som ja, man kan påkalde sig, men der skal selvfølgelig også være eksperters belæg for, at man er ramt af lige præcis det her, før det ligesom kan gøre en forskel i forhold til en eventuel straffesag.
Mm.
Der er rigtig, rigtig mange mennesker, siger professor Carlos her, der lider af det her. Og det er måske ikke noget, man lægger mærke til i stor grad, men der er alligevel en grund til at lægge mærke til det, fordi det jo kan ende rigtig, rigtig galt. Der er jo mennesker, som har måttet skille sig ad fra sit hjem og så sove andre steder, fordi at de har i tilstand af sexsomni jo altså forgrebet sig på de helt forkerte, ikke?
Mm.
Og så vågner man der, ikke, med mormor eller svigermor siddende skrigende inde i skabet, ikke, mens man står der med gedemaske på og råber og skriger. Der er altså nogle ting, som ligesom kan skabe noget utryghed ved omgivelserne, hvis det er, man lider af det her. Og det kan gå i arv. Et tilfælde, hvor en 52-årig kvinde, hun gik til lægen, fordi nu har hun hele sit liv haft det problem, at hun fik spontan orgasmer, når hun sov. Altså hun vågnede op, og jamen så var hun helt vild og varm.
Ja.
Så var hun helt vild og varm der henne, hvor at, og hun ville ikke sige det til nogen. Altså, det kan jo også være, at hun har tænkt, det har måske været en fantasi, det har været en såkaldt våd drøm.
Ja.
Men hun vidste ikke, hvorfor det skete. Hun gik så til doktoren, som var vaks ved havelån, og sagde, det kan da godt være, at hvis du ikke selv sørger for at få give dig de her spontane orgasmer, altså hvis du på ingen måde har tænkt det, at lige pludselig, mens du sover, så vågner du bare op, og så er det helt mærkeligt. Så er der altså noget at gøre med, at du måske har den her lidelse. Det sjove var så, at da det kom frem, og hun ligesom fortalte om det, så måtte hendes mor også krybe til korset som 72-årig og fortælle, at hun altså også, siden at et eller andet, hun havde født sit første barn, også havde vågnet op om natten. Hvad er det?
Så det er arveligt.
Det kan det faktisk
være. I det tilfælde i hvert fald.
Lige præcis. Carlos, han fortæller, at den nuværende viden om sexsomni, det er sådan set kun toppen af isbjerget. Det er han ret sikker på. Han er sikker på, at det er noget, som virkelig skal behandles, fordi det er jo også noget, som kan være affødt. For eksempel, hvis man bliver voldelig, hvis man bliver seksuelt, altså hvis man på en eller anden måde går ud og bliver den helt store piskemester, når det er, at man sover, så kan det jo godt være, at man altså det er jo der, hvor man vil skamme sig, hvor man kommer til at være til skade for andre, eller til fare for andre, i seksuelt regi, der er det jo altså, kan det være meget, meget intimiderende eller direkte krænkende på mange måder. Og nu vil jeg ikke høre om noget med hashtag MeToo, og jeg går også i søvn og sådan noget. Det her, det er altså noget, som man skal til et panel af eksperter, søvneksperter, psykologer, for at finde ud af, om man rent faktisk har belæg for at kalde sig lidende af sexsomni. Sexsomni med involvering af andre personer, det er mest henlagt til mænd. De fleste sager omkring sexsomni, som har involveret personer med sexsomni, ja, der har det altså været mænd, som har forgrebet sig på en måde, som ikke har været i orden. Carlos, han siger, at for kvinders vedkommende, så er det mest den hellige onani.
Ja.
Der er ikke så mange kvinder, som er blevet registreret som værende overgribende i tilstanden. Det kan måske have noget at gøre med, at hvis en kvinde bliver overgribende i forhold til en mand på et fælles leje, jamen så er det måske, uden at stikke nogen noget i skoene, så vil de fleste mænd måske ikke tænke, ja, okay, jamen hvis etik og moral tillader det, jamen, så skulle man da være skarn, hvis man ikke lige kunne tage en lille kop varm, hed, og sådan så fremdeles. Mm-hmm. Men ellers så, du kan jo sagtens lide af det her, hvis du er pige, men det er også klart at vide, altså for mænd er det jo ligesom ret håndgribeligt, virker det som om herfra, men stadigvæk kun toppen af isbjerget, hvis man som kvinde, dame, lady, vågner op hver morgen og tænker, det var dog utroligt, som mine hænder de lugter. Hvad har jeg dog gjort? Og manden, han ligger på sofaen igen inde i stuen. Ja. Så kunne det måske godt være, at man lige skulle snakke til det. Og det er altså noget, der findes, og noget, som der findes behandling for. Det er det, der er vigtigt. Og vi har rigtig mange gode søvnklinikker i Danmark. Isabel Arnouf er en kvinde, som er professor ved Universitetet i Sorbonne i Paris, og hun er ved universitetshospitalet, som hedder Petit Salpêtrière, som huser en søvnklinik, og der er hun altså en af de førende forskere i verden inden for det hedder Klein-Levin-syndromet, eller Tornerose-syndromet, som er en en hjernelidelse, kan man sige, en neurologisk lidelse. Og folk, der har den her sygdom, jamen, de kan altså sove i perioder, som kan vare alt fra dage til flere uger. Og hyperseksualitet sammen med det her syndrom, det rammer, som sagt, oftere mænd end kvinder. Og det fører altså til, at hæmningerne forsvinder fuldstændig. Så når man vågner op, eller man vågner jo ikke op, men hvis det er, at man er klar på en ordentlig skrald, jamen så kan det altså godt antage en lidt voldsommere form. Og det behøver så nødvendigvis ikke at være, fordi man har de tanker, men det er altså noget, som der er belæg for at sige, hvis man har for eksempel Klein-Levin-syndromet og vælger at knippe helt vildt i søvne.
Jørgen Klevin?
Nej, det kan man ikke sige om det, Jan. Jørgen Klevin-syndromet er ikke, at man vågner op, og så uden at være vågen i søvne, har tons og vildt sex. Der vågner man op, så klipper man en sol, og så laver
man klister op på væggen.
Lige præcis, så laver man en bil af et æble. Det er sådan, det hænger sammen. Men husk, at man kan altså få hjælp til alt det her, hvis det er, at man føler, eller har en partner, som man tænker, ja, det er da godt nok noget crazy ass hår, vi får præsteret, men man kan jo ikke snakke med vedkommende samtidig. Så kan det godt være, at man faktisk har det, der hedder sex som ni. Jeg ved godt, det var nogle forholdsvis alvorlige ting, som jeg havde medbragt i dag, men jeg kan da godt lige,
gør ikke noget.
For at hive os ned på et plan, hvor alle kan være med, så kan jeg da fortælle om en tysk vægtløfter, som fik en urge nede i træningscentret, og han blev altså nødt til at bolle en vægtskive.
Okay.
Så han havde stået med pjorten i vægtskiven, og det, der jo sker med forplantningsorganet på den mandlige del af kloden, det er jo, at det hæver op. Og på et eller andet tidspunkt, så... Ja.
Han blev simpelthen revet med af stemningen.
Ja, og så stod han lige pludselig med en 5 kilos vægtskive på pjorten, og kunne ikke rigtig komme nogen steder. Jo. Det er jo lidt pinligt, det her, men han skulle jo et eller andet sted have den fjernet. Så han blev nødt til at ringe til de fornødne beredskab, for at få, så de kan komme med værktøj, der er en kaliber, som kan, der skal jo en del til for lige at flexe en 5 kilos vægtskive.
Men point for kreativitet, vil jeg sige.
Det siger jeg også, og det er jo igen noget, man tænker, hvor kom den til? Vi frekventerer jo begge to en gang imellem et såkaldt center, hvor folk går op i sådan nogle ting og sager, ikke?
Ja.
Og der er der nogen, som jeg synes godt kan lyde lidt som om, at er det 6 som 9?
Det er oftest, hvis de har høretelefoner på, at de ikke selv kan høre, hvor meget de larmer.
Ja, nej, det er mig.
Er det dig?
Som råber og græder og sådan noget. Men
ja,
men alligevel det der med, og altså, der er så mange spørgsmål, ikke?
Jo.
Når man tænker, at jeg er simpelthen så hårs lige nu, så jeg bliver simpelthen nødt til lige...
Jeg har nok været helt skudt afsted på proteinpulver og energidrik.
Og se her, der ligger vægtskiven, og den er altså ikke bare blevet flækket, den er altså blevet skåret i flere forskellige stykker med vinkelsliber og alt muligt mærkeligt for, at det ikke...
Forestil dig fremover, når han skal til lægen i hospitalet, ikke, og de lige slår journalen op, så tænker jeg ind. Ja.
Jeg ved ikke, om der er en eller anden form for øvelse, man kan lave, hvor man... altså ligesom, at der findes vaginalvægte til kvinder, som gerne vil stramme op, ikke?
Jamen, der er jo også en del af de der, det hinduer, eller hvad der er, der ligger og ruder med det.
Jamen, det kan man ikke vide. Ja.
Nå, vi når ikke mere i dag.
Det gør vi ikke. Nu skal vi have fundet dem. Michael, han har dem. En Michael!